Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnija, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi. Emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Današnji dan, pre 91. godine, dakle 19. septembra 1924. održan je prvi probni koncert radiotelegrafske stanice u Rakovici, što zapravo predstavlja početak radiodifuzije u Srbiji. Istog dana, kada je francuska kompanija za radiotelegrafiju, TSF, dobila odobrenje od vlade za prenos koncerata i emitovanje vesti, berzanskih i meteoroloških izveštaja, inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović su iz studija u Knez Mihajlovoj ulici broj 42, odnosno iz zgrade prve hrvatske štedionice, preko odašiljača u Rakovici emitovali prvi probni koncert. Program tog koncerta pripremio je tadašnji direktor opere Stevan Hristić, a izveli su ga članovi opere i drame Narodnog pozorišta. Sopran Ksenija Rogovska pevala je ariju iz Toske, tenor Žika Tomić Hristićevu kompoziciju Behar, koncert majstor Karel Holub izveo je Mendelsonov violinski koncert u E-molu, a pijanista Velizar Gođevac otvirao je dve Chopinove etide. Prvak drame Vitomir Bogić recitovao je scenu pod balkonom iz Rostanovog Sirana i sonete Jovana Dučića. Klavirsku pratnju činili su Stevan Hristić, kapelnik Ivan Brezovšek i Vlasta Holubova. Kako je probni koncert izazvao veliko interesovanje publike, ponovljen je 26. septembra. A nakon ovog podsjećanja na prve korake radiofonije u Srbiji, najavljujemo i sadržaj današnje emisije. Danas idemo u susret obeležavanju jednog značajnog jubileja, tri decenije od ustanovljenja serije Radionica zvuka, dramskog programa Radio Beograda. Naš gost biće magistar Predrag D. Stamenković, kompozitor i urednik ove serije, koja neguje takozvani apsolutni radiofonski izraz, eksperimente u radiofoniji i istraživanja u oblasti zvuka. Govorit ćemo o ustanovljenju ove serije, o njenoj predistoriji, najznačajnijim autorima, nagradama, uredničkim pečatima, kao i o manifestaciji Dani radionice zvuka. Imaćete naravno priliku i da čujete odlomke iz nekih od nagrađenih dela na najvećim svetskim festivalima radiofonije. A na današnji dan, 19. septembra 1999. godine, preminuje akademik Pavle Ivić, jedan od naših najistaknutijih filologa i lingvista. U današnjoj kutiji za pamćenje Miloš Jeftić će govoriti sećanja na svoje susrete i razgovore sa akademikom Ivićem. Ovi razgovori emitovani su u okviru ciklusa Gost drugog programa. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta.
Radio Beograd, dramski program.
Ono što ste upravo čuli je zvučna identifikacija serije Radionica zvuka, koja zvučnim eksperimentima boji svake nedelje uveče treći program Radio Beograda, obično je to negde oko 23 časa. Radionica zvuka obeležava tri decenije od svog ustanovljenja ove godine i tim povodom je naš sagovornik danas, magister Predrag Stamenković, urednik serije Radionica zvuka, horovođa i kompozitor. Dobar dan i dobrodošli u Nevidljive ljude.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ovi jubileji su najčešći povod da se prisetimo i samih početaka. Međutim, priču o Beogradskoj školi radiofonije i o Ars akustici na ovim prostorima svakako ne možemo kontekstualizovati u 1985. godinu i u period nastanka serije Radionica zvuka. Pa bilo dobro da se prisetimo kada su eksperimenti u srpskoj radiofoniji u ovom smislu krenuli.
Treba reći odmah na početku da je serija Radionica zvuka zapravo posledica svega onoga što je prethodilo, a što je u promišljanju brojnih naših autora i urednika već od 60. godina po razvoju tehnologije, pre svega tehnike snimanja i mogućnosti manipulacije, dakle montaže zvuka, iskazalo se u nizu tada sporadičnih projekata, počeo od Ptice Rondo Aleksandra Obrenovića, koja je i 61. naš prvi dobitnik jedne velike svetske nagrade na festivalu pri Italije, pa potonji autori poput Bode Markovića, Petra Teslića, Arsenija Jovanovića ili nadležnih urednika za odgovarajuće serije na prvom, drugom i trećem programu Radio Beograda poput Vuka Vuča, Nede Depolo, Aleksandra Obrenovića, Daše Drndić, kasnije od osnivanja Radionice zvuka Ivane Stefanović, Bode Markovića. Dakle, sve ono što je do vaspostavljena serije Radionica zvuka prethodilo u početku sporadično, kasnije u serijama Mala radioigra, Vrtovi poezije, Eksperimenti i ostvarenja sa brojnim projektima koji su u tim serijama realizovani, zapravo je utrlo put nastanku jedne ovakve serije. A šta je zapravo Radionica zvuka? To je istraživanje u zvuku, istraživanje u autohtonom medijskom izrazu, kako mi volimo da kažemo, najmlađe osme umetnosti, gde su se brojni naši već pomenuti autori, nagrađeni na brojnim međunarodnim festivalima, iskazali u neku ruku kao pioniri ne samo srpske radiofonije, nego svetske radiofonije uopšte. I nije iznenađenje u svetskim enciklopedijama radiofonije naići na brojne naše autore, pre svih na Arsenija Jovanovića, koji je najviše nagrada za produkciju iz ove serije i doneo našoj kući. Ono što je posebno interesantno po pitanju serije Radionice zvuka jeste zapravo da je to tek jedna od trenutno aktuelnih 12 serija koliko egzistira u okviru dramskog programa Radio Beograda. Jedina koja se bavi u istraživanju u umetnosti zvuka. Sve ostale serije su svojevrsna interakcija reči, dakle teksta poetskog, dramskog, eseističkog, bilo kog, koji je za tu potrebu dramatizovan, muzike i efekata. Jedino u seriji Radionica zvuka se prevashodno radi o istraživanju u zvuku. Mi to kad u nekim projektima koji radikalno odu na tu stranu zovemo i istraživanjem u apsolutnoj radiofoniji, pritom ne izbegavamo reč, ne izbegavamo muziku, nije to samo istraživanje u zvuku, nego jedna neobična umetnički zamišljena interakcija efekata, zvuka, ponešto reči, ali više u semiotičkom nego semantičkom smislu, ne kao određenju i pričanju priče, nego kao recimo načinu ljudskog oglašavanja. Dakle, Radionica zvuka je, uračunajući u to i te rane eksperimente nastale u drugim serijama pre vaspostavljanja same serije, od nekih preko 40 svetskih nagrada baštini gotovo 2/3 nagrada upravo za produkciju vezanu za eksperimente u zvuku, a od 1985. godine, kada je ova serija konačno vaspostavljena, zahvaljujući tadašnjem uredniku dramskog programa Đorđu Malavraziću i prvom uredniku serije radionica zvuka kompozitorki Ivani Stefanović. Zapravo počinje programski osmišljena, repertoarski potkrepljena prethodnim brojnim nagradama postignutim u svetu, koje je i stvorila tu famoznu floskulu o Beogradskoj školi radiofonije, koja se u mnogome razlikovala od onoga što se tada u svetu u oblasti radiofonije radilo, a što je ostala značajna karakteristika naših istraživanja do današnjeg dana. To se posebno, eto, ovih godina ogleda u okvirima manifestacije Rođendan umetnosti Evropske radiodifuzne unije, gde su naši projekti u 10 posljednjih godina obično, ako ne najbolje, ono među najboljim, između 24 emisije koje se na dva stereo satelitska kanala Evropske radiodifuzne unije svake godine 17. januara emituju u etru nad Evropom i pojedinim delovima sveta.
Da podsjetimo naše slušalce nešto o konceptu Rođendana umetnosti. Dakle, reč je o fluksus pokretu i o jednom trenutku, zamišljenom trenutku, kada je čovjek ispustio sunđer u kofu punu vode i taj trenutak je počeo da se obeležava kao svetski Rođendan umetnosti.
Pa, dakle, jedna sasvim bizarna konceptualistička teza Roberta Filua, jednog od vodećih ljudi Fluxusa iz tog vremena 60. godina u Francuskoj, koji je oko sebe okupljao brojne istomišljenike, i u početku je ta ideja obeležavanja rođendana umetnosti koncipirana na vizuelnim umetnostima, na markama, na poštanskim markama, razglednicama, poštanskim kartama, da bi negde 90. godine to prodrlo, zapravo 2000. godine prodrlo u Pool Ars Akustike, među poslenike radiofonije, pa od 2005. godine i odeljenja Ars Akustike Evropske radiodifuzne unije se priključilo obeležavanju te manifestacije. Radio Beograd, odnosno serija radionica zvuka i dramski program, učestvuju u toj manifestaciji od 2006. godine sa svojim prilozima. Prve četiri godine sa prilozima autora Arsenija Jovanovića, ako se dobro sećam, to su bili projekti Transdada Belgrade Express, Zdravica Radiju, Gypsy Party u Turskom Kupatilu, Uspavanke za ptice i mala stvorenja, pa onda dva projekta Ivane Stefanović, pa 2012. recimo apropo astečkog proročanstva o propasti sveta, traganje za izgubljenom česticom Saše Latinovića, potom Kancone distorte Anje Đorđević i Svetlane Maraš, pa Glasovi u prostoru Vladana Radovanovića, ove godine Miša Savić sa svojim projektom Fukovo klatno srpske muzike. Dakle, vrlo interesantni provokativni naslovi koji su vrlo interesantno za tu manifestaciju po potrebi snimani i emitovani u manjoj ili većoj meri uživo. Neki projekti su za osnovu imali unapred urađene zvučne matrice koje su interaktivno sa glumcima u studiju u konačnom miksu izgrađivale naše radiofonske priloge za ovu manifestaciju.
Da, pretpostavljam da je ta neposrednost upravo ono što je jedna od osnovnih karakteristika učešća Radio Beograda u ovoj manifestaciji Rođendan umetnosti, a mi ćemo sada emitovati fragmente iz dva radiofonska dela koje su učestvovala u obeležavanju Rođendana umetnosti u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Reč je o radiofonskom delu već pomenutom Arsenija Jovanovića, Gypsy Party u Turskom Kupatilu, Zauvek mlad. To je Ars Akustika koja je dobila inače nagradu 7. radio bijenala u Mexico City-u 2008. godine i poslednje izvođenje, dakle 2015. godine, Miroslava Savića, Fukovo klatno srpske muzike. Lili, Liliana, A sada odlomak iz Fukovog klatna srpske muzike Miroslava Savića. Čuli ste fragment iz radiofonskog ostvarenja Miroslava Savića, Fukovo klatno srpske muzike, što je zapravo bilo prilog Radio Beograda manifestaciji Rođendan umetnosti 2015. godine Evropske radiodifuzne unije. I ovo je bio fragment iz snimka direktnog prenosa nastanka dela, naravno iz studija 6 Radio Beograda. Reditelj ovog dela je Milenija Stamenković, ton majstor Zoran Marić, produkcija dramskog programa Radio Beograda januara 2015. godine. Naš gost danas, Predrag D. Stamenković, urednik serije Radionica zvuka. Gospodine Stamenkoviću, ko su urednici koji su ostavili najveći pečat u procesu uređivanja ove serije dramskog programa Radio Beograda?
Na početku smo pomenuli, svakako njih ne bih preskočio, iako tada Radionica zvuka kao segment dramskog programa nije postojala, su svakako Vuk Vučo, Nedo Depolo, Aleksandar Obrenović, koji su u pomenutim serijama Eksperimenti i ostvarenja, Drama trećeg programa, Mala radio igra, svakako jednim manjim delom i Daša Drndić, da ne zaboravim. Ali nesumnjivo da od institucionalnog vaspostavljanja serije Radionica zvuka od 85. godine značajnu ulogu i zaslugu u tome imaju pre svega Ivana Stefanović, koja sem dramaturškog osmišljavanja jedne ovakve specifične serije u okviru produkcije dramskog programa ima i značajne zasluge za organizovanje Pula Ars akustike pri Evropskoj radiodifuznoj uniji, koja je negde do 92. godine bila urednik ove serije, da bi 92. godine do 2001. godine urednik ove serije bio naš poznati reditelj, pre svega gospodin Boda Marković, koji se upravo iskazao u najvećoj meri u svojim zvučnim istraživanjima u okviru serije Vrtovi poezije, gde je na osoben način čitao zvukom savremena pesnička ostvarenja naših autora. Od 2001. godine na ovamo, a evo već punih 15 godina, imam veliko zadovoljstvo da sam pre svega sarađujući sa takvim autorima i urednicima bio u prilici da ponešto i naučim, da u proteklih 15 godina uređujem ovu seriju, što je na moje veliko zadovoljstvo rezultiralo i nizom i svetskih nagrada, nastavljajući tu izvanrednu nisku visokih svetskih priznanja. U ovom trenutku, ako se dobro sećam, to je od 2001. godine na ovamo nekih 7 svetskih nagrada, 3 nagrade u Mexico City za projekte Arsenije Jovanovića, 2 nagrade u New Yorku na festivalu radiofonije za Sonjo Dun automobile i Sanletnja noć u tunelu Dubovica na Hvaru Arsenija Jovanovića, Košmar jednog drveta Aleksandra Protića, za koji smo dobili pri Italija, i prošle godine u Iranu za Eko rekvijem Milenija Stamenković. Uz to je bilo i nekoliko izuzetnih nominacija na festivalu pri Italija, poput Akvafonije Jasmine Zec, pri Marulić, Arhetipovi sećanja Tanja Radujević Suse i još nekoliko, na još nekoliko potonjih festivala. Ove godine smo već imali na nizu festivala, upravo na aktualnom festivalu pri Italija u kategoriji Golden Award je Jakov Munižaba sa svojim projektom Pevaj mi glasom i Vlada Radovanović sa svojim projektom Glasovi u prostoru.
U tom smislu iz ovog korpusa ćemo upravo čuti fragmente dva dela. To će biti nagrađeno delo Jovane Stefanović Proleće. To je nagrada Soundscape festivala u Barceloni 2001. godine. To je verovatno prva nagrada koja je stigla za seriju radionice zvuka od kako ste vi postavljeni na mesto urednika.
Jeste, ali je to delo iz produkcije urednika Bode Markovića.
Tako je, jer je nastalo zapravo u martu 1998. godine. Ton majstor je Zoran Jerković. I da najavimo takođe i delo Aleksandra Protića Košmar jednog drveta, koje je dobilo nagradu
pri Italija 2002. godine.
Bio je to deo rada Jovane Stefanović, Proleće, a sada sledi jedan fragment iz Košmara jednog drveta Aleksandra Protića. Čuli ste fragment dela Aleksandra Protića Košmar jednog drveta. U emisiji Nevidljivi ljudi govorimo o seriji dramskog programa Radio Beograda Radionica zvuka, koja ove godine obeležava 3 decenije svog postojanja. I bilo bi lepo da se ovaj značajan jubilej obeleži još jednom manifestacijom Dani radionice zvuka, koja baštini svoju tradiciju od 2001. godine. Naš gost, Predrag Stamenković, urednik serije Radionica zvuka. Gospodine Stamenkoviću, šta su Dani radionice zvuka doprineli razvoju srpske radiofonije, kako su koncipirani i kako na kraju krajeva evoluiraju?
2001. godine, po preuzimanju serije Radionica zvuka, u dogovoru sa tadašnjim rukovodicom poslovne jedinice Dramski program gospodinom Miroslavom Jokićem, inače jednim od naših istaknutih teoretičara radiofonije, došli smo na ideju da pokrenemo jednu ovakvu autohtonu manifestaciju, jedinu koju neka od serija dramskog programa zapravo ima, a zahvaljujući upravo tim brojnim svetskim priznanjima i atraktivnosti projekata koji su u ovoj seriji proizvode. I zapravo cilj je bio povratna informacija, budući da je 2000. godine nekako prestalo sa radom naš istraživački rad u okviru RTS-a, do kada smo mi posredstvom časopisa Treći program ili nekih drugih publikacija koje kuća izdavala imali sondiranje slušalaštva i reakcije na projekte koje smo radili. Od 2000. godine na ovamo to je izostalo u nedostatku povratne informacije u odnosno na ono što mi radimo, jer zapravo ono što radimo je tek jedna strana medalje, tek umetnička intencija da se nešto iskaže, da bi se to u glavama naših slušalaca, zavisno od njihovog asocijativnog sistema, zapravo završilo u zaokrugljeno umetničko delo. Dakle, za publiku koja je naviknuta da sluša projekte iz te produkcije, jer je trebalo i umeti slušati dela iz te produkcije, za zainteresovanu publiku, poslenike koji se time bave, bilo nam je potrebna povratna informacija kako je to što smo radili, kakav je utisak ostavljalo, da bi smo na neki način u narednim godinama formirali programsku koncepciju i cele serije, a onda i same manifestacije koja je 2001. godine u novembru mesecu rođena. Mi smo u prilici da u okviru obeležavanja treće decenije postojanja serije Radionice zvuka po 11. put, ukoliko finansijska sredstva naše kuće to dozvole, krajem jeseni ove godine organizujemo ovu manifestaciju, a ona je od početka bila zapravo zamišljena da se prikaže godišnja produkcija, kasnije kada je zbog nedostatka sredstava manifestacija postala bijenalna, dakle produkcija u protekle dve godine, da se posebno izdvoje projekti koji su našu kuću predstavljali na međunarodnim festivalima i posebno da se tematski obrade pojedini autori poput Arsenija Jovanovića, Petra Teslića, Bode Markovića, čija smo dela u posebnim večerima preslušavali i razgovarali upravo o njihovom doprinosu razvoju radiofonije. Nama je to, da zaključimo, dalo značajan doprinos u koncepciji same serije Radionice zvuka, same manifestacije Dani Radionice zvuka, i što je vrlo interesantno, na svim tim sesijama, javnim pod navodnicima koncertnim preslušavanjima tih ostvarenja, prisustvovao je i veliki broj mladih autora, pre svega studenata sa katedre za dizajn zvuka, među kojima se poslednjih godina i izrodio značajan broj autora koji su i na našoj poznatoj manifestaciji konkurs Neda De Polo nagrađivani, stičući tako pravo da u okviru serije Radionice zvuka, u okviru emisije Omnibus studenata sa konkursa Neda De Polo emitovani u okviru serije Radionice zvuka, na taj način stičući i pravo konkurisanja za međunarodne festivale.
Tu moram nešto da vas pitam, dakle, najavit ćemo na kraju ove emisije naravno i javno žiriranje studentsku nagradu Neda De Polo na talasima Radio Beograda 2, ali ono što želim da vas pitam je, pošto je konkurs za nagradu Neda De Polo znatno šire postavljen i obuhvata više različitih radijskih žanrova. Činjenica je da po kvalitetu odskaču oni radovi koji dolaze iz domena upravo apsolutne radiofonije ili tog nekog radijskog izraza koji se referiše pre svega na Ars akustiku, ali ukoliko nagradu dobije neko delo koje je iz dokumentarističkog opusa nekog od mladih autora, da li ono biva uvršćeno takođe u omnibus Radionice zvuka?
Ne u omnibus Radionice zvuka, pošto tu uglavnom participiraju isključivo, dakle, oni koji se bave istraživanjem u zvuku na različite načine, ali i dokumentarni i igrani program iz sa ovog konkursa u okviru drugih serija dramskog programa imaju svoj prostor, dobijaju šansu da budu emitovani u redovnom programu, a time i steknu pravo za konkurisanje na međunarodne festivale. A rezultat konkursa Neda De Polo da su nagrađivani najčešće i u najvećoj meri upravo projekti iz oblasti istraživanja u zvuku jeste činjenica da su brojne prethodne generacije unazad 10 godina obrazovali i oblikovali naši istaknuti ton majstori Richard Merc, Zoran Jerković, Petar Marić, Slobodan Boban Stanković. Dakle, ljudi koji su dobar deo svoje umetničke karijere gradili u Radio Beogradu upravo u dramskom dramskom programu, pa i ponajviše u okviru serije Radionice zvuka, odnosno u njenim pretečama koje su bazirane na eksperimente u zvuku, tako da to nije slučajno da i upravo sa katedre za snimanje i dizajn zvuka imamo najveći broj mladih autora, što na konkursu za Neda de Polo, što u okviru serije Radionice zvuka koji posljednjih godina se ističu eto i međunarodnim nagradama.
Da se vratimo i manifestaciji Dani Radionice zvuka, one je do preizvesnog vremena održavana u studiju 10. Studija 10 više nema.
Nažalost, taj studio smo pre dve godine izgubili. On nije bio vlasništvo Radio Beograda. Mi smo plaćali veliku zakupninu mesečno za korišćenje tog prostora. Umeđu vremenu je adaptiran, koliko je to bilo moguće, budući da za tu namenu i nije građen svojevremeno studio 8. Neki od naših projekata zbog toga smo prinuđeni, pogotovo naše priloge, manifestacije, rođendan umetnosti, da snimamo i realizujemo u studiju 6 Radio Beograda, koji ima neke od performansi koje su bile karakteristične za studio 10. Pa ćemo, ako bude finansijskih sredstava, i naše 11. izdanje Dana Radionice zvuka u okviru obeležavanja 30 godina Radionice zvuka nastojati da organizujemo i realizujemo upravo u studiju 6 Radio Beograda.
U vezi sa manifestacijom Dana Radionice zvuka pitao bih vas još to, kako izgleda taj dijalog i reakcije na koncertno preslušavanje. Vi ste govorili o sugestijama koje su vrlo korisne i koje na neki način utiču i na kasnije uređivanje i oblikovanje programa. Da li sa druge strane ovaj žanr izaziva i izvestan otpor prema određenim slušalcima zato što je hermetičan?
Pre svega, koncepcija Dana Radionice zvuke jeste da sem koncertnog preslušavanja odabranih dela u odgovarajućim programskim celinama, prvo popričamo sa autorima koji iznesu svoje utiske o realizaciji, budući da je dobrom delu autora koji su se upustili u to istraživanje u najvećoj meri to i prvi put da se oprobaju u ovom načinu razmišljanja i istraživanja, koji su njihovi utisci nastali tokom nastanka samog dela, a onda i reakciju bilo radiokritičara, naših poznatih doktora Raška Jovanovića, Ranka Burića i drugih, ili samih poslanika, autora, studenata sa pomenutih katedri na Fakultetu dramskih umetnosti, odnosno sa studenata kompozicije i muzikologije sa Fakulteta muzičke umetnosti, budući da tu ima dosta dodirnih tačaka sa tim disciplinama, i sa naravno publikom koju to interesuje, budući da mi tu našu manifestaciju reklamiramo i putem medija, pa svi oni koji nas na trećem programu nedeljom slušaju, ako su voljni i ako dođu, i vrlo često imamo vrlo interesantna zapažanja, komentare koje nas nemalo iznenade poznavanjem oblasti kojom se bavimo, i ne samo u okvirima srpske radiofonije nego i šire, pošto očigledno ne samo pozdrav trećeg programa Radio Beograda, nego i posredstvom drugih evropskih radiostanica prate po neki od tih eksperimenata i dela iz te produkcije. Tako da nam sa brojnim komentarima, brojnim poređenjima, idejama za obradu u narednim godinama u našoj programskoj šemi, ali neretko i konkurisanjem na našem redovnom godišnjem konkursu za razne oblike radiodramskog stvaralaštva, posebno za apstraktni oblik radiofonije, o čemu bi svakako trebalo reći i pomenuti, budući da je taj konkurs vaspostavljen još daleke 1929. godine, da je to zapravo najstariji, da kažemo, i književni konkurs, ukoliko radiodramu, koja je 36. godine priznata kao ravnopravan književni rod, unesemo u tu klasu književnog stvaralaštva. Dakle, dobijamo i znatan broj onih koji učestvuju na konkursu, iz čega mi inače crpimo redovan godišnji repertoar.
Kolika je godišnja produkcija u seriji Radionice zvuka?
Produkcija je, obzirom na pošto se radi o vrlo skupoj i složenoj produkciji, 5 premijera godišnje uz 10 preuzetih stranih premijera po osnovu Pink Offer razmene iz Evropske radiodifuzne unije. Pritom mi uz pomoć štapa i kanapa, što štednjom, što dobrom organizacijom, uspemo da izvučemo i po 7-8 premijera godišnje. A ako se onda uzme u obzir da na nekih 10 međunarodnih festivala uspemo da izađemo sa dvogodišnjom produkcijom, sa, dakle, takođe nekih 10 ostvarenih produkcija, onda se može reći da sa gotovo 100% produkcijom ove serije smo prisutni u svetu na raznim festivalima i svetska javnost koja se bavi istraživanjem u zvuku i radiofoniji uopšte je vrlo upoznata sa našom produkcijom.
Ipak repertoar radionice zvuka je ove godine 2015. prilagođen jubileju.
Svakako, pre svega treba pomenuti da smo tokom leta, kada nemamo produkciju, reprizno u 9 nedeljnih termina dali sve nagrađene emisije od 85. godine, dakle od nastanka serije Radionica zvuka kao posebne serije u okviru dramskog programa Radio Beograda, i nastojali smo da naše slušalce podsjetimo na ta divna ostvarenja koja su svakako značajni putokazi za srpsku radiofoniju unazad godinama, kako se ona razvijala do današnjeg dana. A ono što je posebno interesantno i obzirom na značajnu mladost autora posljednjih godina koji učestvuju što na konkursu, što u produkciji Radionice zvuka, jeste da ovaj medij, uprkos svim predviđanjima da će u okruženju ovih sve agresivnijih ostalih medija, televizija, interneta, biti pregažen, upravo doživljava neku svoju novu renesansu na nedavno završenoj manifestaciji pozorišnom festivalu Patosofiranje u Smederevu za projekat Nenada Uroševića Kabare 20. veka. Dobili smo posebnu pohvalu ovog festivala, gde je publika na oduševljenje preslušala u koncertnim uslovima ovo radiofonijsko delo. Tako da ova serija, na naše veliko zadovoljstvo i mladošću svojih autora, uz pojedinog, da kažemo, posljednjeg Mohikanca poput Arsenija Jovanovića, koji se povremeno javi ne samo sa izvarenim delom, nego i nekom svetskom nagradom, još uvek aktivnim i aktualnim u svetskoj i srpskoj radiofoniji. Dakle, veliki broj mladih autora nam daje za pravo da se nadamo svetloj budućnosti, tim više što su po neki od tih mladih autora već dobili i svetska priznanja, pa će ih svakako to podržati u daljim istraživanjima i izradi autorskih radova u okviru naše serije narednih godina.
Sada ćemo i predstaviti taj kontrapunkt našim slušalcima, dvojice autora među kojima je ogroman generacijski jaz. Čućemo jedan fragment iz nagrađenog radiofonskog dela Arsenija Jovanovića Četiri vetra. To delo je ovenčano nagradom 6. radio bijenala u Mexico City u 2004. godine. A zatim jedan fragment iz pomenutog radiofonskog dela Nenada Uroševića Kabare 20. veka, koji je dobio specijalnu nagradu ovogodišnjeg multimedijalnog festivala Patosofiranje u Smederevu. Gospodine Stamenkoviću, uz iskrene rođendanske čestitke, zahvaljujem vam na ovom razgovoru.
Molim.
Nakon Četiri vetra Arsenija Jovanovića sledi fragment iz dela Nenada Uroševića Kabare 20. veka.
often seen as a war in black and white. World War I was war on a scale never known or imagined before.
January 16, 1920, the Great American Bender came to an end when the Volstead Act was signed into law and became the 18th Amendment to the Constitution. So began the Great Prohibition Era.
Čuli ste odlomke iz radiofonskih dela Arsenija Jovanovića, Četiri vetra i Nenada Bilija Uroševića, Kabare 20. veka. A naš gost danas je bio magistar Predrag Dastamenković, urednik serije Radionica zvuka, koja ove godine obeležava 30 godina od ustanovljenja. Ono što smo vam obećali tokom ovog razgovora su i informacije u vezi sa javnim žiriranjem za studentsku nagradu Neda De Polo. Naime, utorak 22. septembra, uživo na talasima Radio Beograda 2 od 13 časova, možete slušati javnu sednicu žirija za studentsku nagradu Neda De Polo, nagradu za kreativni doprinos radijskom izrazu. Na ovogodišnji konkurs prijavljeno je 16 radova, čiji su autori studenti Fakulteta dramskih umetnosti, Ekonomskog, Fakulteta političkih nauka i Visoke škole tehnike i računarstva iz Beograda, kao i Novosadskog filozofskog fakulteta. Te radove ocenjivaće stručni žiri koji će ove godine raditi u sastavu Milan Vlajčić, publicista i filmski kritičar, i to ove godine u svojstvu predsjednika žirija, zatim pozorišni radioreditelj Nebojša Bradić, glavni urednik kulturno-umetničkog programa Televizije Beograd, Jovana Stefanović, kompozitorka i autorka nagrađivanih dela upravo iz serije Radionica zvuka o kojoj smo danas govorili, zatim Sanja Milić, radiodramska autorka i zamjenica glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2, kao i Vesna Perić, odgovorna urednica redakcije dramskog programa Radio Beograda. Dakle, pozivamo vas da budete u talase Radio Beograda 2 u utorak od 13 sati i pratite javnu sednicu žirija za studentsku nagradu Neda De Polo. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
It's not my roasted crow, and I watered it in fears, night and morning with my tears, and I sunned it with smiles, and with soft deceitful wiles.
Kutija za pamćenje.
Na redu je i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Na današnji dan, 19. septembra 1999. godine, preminuo je akademik Pavle Ivić, jedan od naših najistaknutijih filologa i lingvista. Zato će u današnjoj Kutiji za pamćenje Miloš Jeftić govoriti sećanja na svoje susrete i razgovore sa akademikom Ivićem. Ovi razgovori emitovani su u okviru ciklusa Gost drugog programa.
Na kraju prošlog veka preminuo je akademik Pavle Ivić. Ovaj lingvista svetskog glasa i neosporno najugledniji srpski jezikoslovac druge polovine prošlog veka bio je višestruko vezan za Radio Beograd. Jedan od autora jezičkog priručnika Radio Televizije Beograda i danas najpouzdanijeg jezičkog savjetnika. Onda u Radio Beogradu krajem 80. godina akademik Ivić je održao više predavanja o savremenom tada srpsko-hrvatskom jeziku i često se odazivao da razgovara sa novinarima o jezičkim, aktualnim jezičkim pitanjima. I prirodno bi je jedan od najcenjenijih učesnika ciklusa emisija Gost drugog programa. Pavla Ivića sam, kao i mnogi, upoznao preko knjiga i tekstova. Posebno je imala odjeka i u najširoj, a ne jedino naučnoj javnosti njegova knjiga Srpski narod i njegov jezik. O Iviću, Pavlu, ciklusu Gost drugog programa, govorili su sa izuzetnim uvaženjem i njegovi drugovi iz Simne 9A, koja je poznato je odmah posle rata bila u pravom smislu oaza otvorenih i nesputavanih rasprava o svemu, od umetnosti do politike. Pavle Ivić, oficir artiljerac, dolazio je u Simnu 9A, gde je sa Borislavom Mihajlovićem Mihizom, Dejanom Medakovićem, Mićom Popovićem, Žikom Stojkovićem, a kasnije i Dobrisom Ćosićem, promišljao neke druge ideje, potpuno suprotno od onih koje je slušao u svojoj jedinici i koje je čitao tada utjecajnim glasilima borbi i narodnoj armiji. Kada sam se sa profesorom Pavlom Ivićem dogovarao o razgovoru o ciklusu emisija Gost drugog programa, ostala mi je osjećanja jedna priča o prvim duhovnim raskršćima. Prva mi je sraz bila matematika, priča tada sredinom 80. godina akademik Pavle Ivić, tačno računanje u glavi s velikim brojima. Pa sam to napustio. Ipak u sljedećem pokolenju moja detinja strast se ostvarila na mnogo zbiljniji način. Sin mi je naučnik, matematičar, stručnjak za teoriju brojeva. Kasnije je došla mineralogija, kristali raznih oblika sa čudnim i uvek drugačijim svojstvima. Imao sam 14 godina kada sam izabrao i temu za svoj budući doktorat o mineralu turmalinu. Međutim, negde pred rat izbila je u plan, prvi plan istorije književnosti. Iako se nalazi u vojci, još od 1944. godine, na studije se na grupu za jugoslovensku književnost i srpsko-hrvatski jezik Pavlović upisao u prvoj generaciji posle Drugog svjetskog rata, dakle 45. godine. Kako sam kaže Pavlović, u jedinici nisam pričao, sam student, a fakultetske vlasti nisu znali da sam u armiji. Ipak učio sam. U jedinicu su uredno sidela pisma u kojima mi je javljeno šta su profesori predavali na časovima. Pismo je vredno pisala jedna studentkinja, Milka Jovanović, sada akademik Milka Ivić, moja supruga. Sa profesorom Pavlom Ivićem, koji je bio član više akademija nauka u svetu, koji je predavao na mnogim svetskim univerzitetima, sretao sam se često, baš često. Glavna tema razgovora su bile jezička pitanja, od potrebe negovanja pravilnog govora, preko odnosa prema stranim rečima, do jezičkih potresa koji su nastupili početkom 90. godina raspadom Jugoslavije, koji su doveli do deobe srpsko-hrvatskog jezičkog stabla na više posebnih pa i suprotstavljenih jezika. Pitao sam ga na jednom značenju jezika. Jezik je, govorio Pavle Ivić, osnovni instrument ljudskog društva i to jedini univerzalni instrument, usto takav koji je u svakodnevnoj upotrebi. Veoma je važno za društvo da jezik bude što bogatiji, da se u njemu nađu odgovarajuće reči za sve pojmove poznate zajednici koja se tim jezikom služi. Svaki jezik je obeležje određene ljudske skupine, na primjer nekog naroda, i ujedno obeležje svakog pojedinca koji je toj skupini pripada. I o kulturi govora rado govorio. Tako mi jednom kazao, izražajnim mogućnostima jezika najviše doprinose dobri pisci, kao i oni koji uvode nove pojme u tehnici, kulturi i javnom životu. Onda je naveo i primere za skorašnje reči, fotokopirnica, bajpas, videokaseta, kontejner. Mnogo tih reči će se smatrati akademik Ivić zadržati u govoru. Međutim, skorašnje reči kao su ovrizacije ili sizovski već su zaboravile i jedno će se koristiti kada se bude govorilo o tim prošlim vremenima. Sumnje nema, nismo zaobišli u razgovoru ni odnos prema stranim rečima. Često primamo strane reči kada imamo svoje, kaže Pavlević. Međutim, ima i preterane odbojnosti prema pozemljenicama. To su posljedice bukvalno svačine lekcije o tome da strane reči treba goniti iz jezika. Kažemo da i sada mnogi tako smatraju. Moramo biti svesni, odgovara Ivić, da su reči preuzete iz drugih jezika neizbežan sastojak svakog jezičkog sistema, da obogaćuju jezik i olakšavaju komunikaciju među narodima. I navodi primere. Bilo bi štetno zamijevati nekakvim domaćim kovanicama reči kao telefon, telegraf, pošta, restoran, industrija, okean, kontinent, zoologija, anatomija i tako dalje. Dakle, jasno je da su mnoge strane reči nezamenljive. Isto tako, upozorava Ivić, treba se kloniti i nepotrebnih tuđica. Zašto reč dignitet? Reč koja se sada mnogo koristi, kada to znači isto što i dostojanstvo. Jedna od tema naših razgovora bilo je pitanje pisama. Godine 1985. u ciklusu godinog programa akademik Ivić je bio kategoričan. Jasno je, napuštenići Ivić ne dolazi obzir. Krajem 1997. godine Pavle Ivić je bio opet kategoričan. Odlučio sam protiv izbacivanja latinice. Bio je za oba pisma, smatrajući ih pisma ovoga naroda i ove sredine. Govorio je često, mislim da bi svaki obrazovni Srbin trebalo da podjednako vlada i ćiricom i latinicom. I posljednje pitanje je bilo kao i uvek o iskustvima prošlosti i očekivanju budućnosti. Akademik Ivić je bio sasvim određen. U istoriji sveta 20. vek ostaće zapamćen kao vreme velikih razočaranja. Ovaj vek, 20. vek, je ugrozio čovečanstvo neslućenim opasnostima. Postoje realni izgledi da će, kad nauka učini atomsku energiju još pristupačnijom, neki ludaci ili fanatici doći u priliku da ocenjuju ceo svet ili da unište veliki deo ljudskog roda. Atomskoj energiji će se verovatno pridružiti druga sredstva masovne smrti. U daljoj perspektivi ugrožen je i sam opstanak naše biološke vrste, pa čak i opšte život na našoj planeti. S druge strane, kad je reč o tome da ljudi budu bolji ili srećni, izuzetne šanse pružaju genetska manipulacija i napredak farmakohemije. Ni u istoriji srpskog naroda 20. vek neće ostati u lepoj uspomeni. Najmanje dva puta u ovom veku Srbi su strahovito iskrvarili u borbi da bi se na kraju veka pokazalo da su mnoge tekovine te borbe izgubljene. Fatalno su nas unazadila i dva neuspela eksperimenta, jugoslovenski i komunistički. Nisam pesimista po prirodi i u teškim situacijama obično sam tražio perspektivu boljitka. Nisam običavao jadikovati. S druge strane, nemam prava da bežim od zaključaka koji proizilaze iz činjenice. Ti zaključci ne bi smeli obeshrabriti. Bilo je u našoj istoriji i mnogo težih trenutaka. Sjetimo se kako je mračna bila perspektiva, na primjer, na kraju 6. veka ili posle 1813. Pa ipak srpski narod se izvukao. Uveren sam da je potrebno i jasno sagledati stvarnost da bi se mogli menjati. Pokušavam da izvedem pouke koje nam nameću iskustva. Uozbiljiti se, sabiti redove, zajednički interes pretpostaviti svađi, obezbeti da voljom kolektiva poštovanje morala postane opšta norma, eto, odbaciti iluzije, ne zatrčavati se, poštenim radom urati svoju budućnost, tako ja mislim da ključuje akademik Pavlević.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je za vas danas birala Ivana Đorđević, ton majstor bio je Ognjen Škrbović, a organizator emisije je Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.